Romā Dievs mūžībā ir aizsaucis jēzuītu tēvu Stanislavu Kučinski, un līdz ar to ir noslēgušies viņa skaistā mūža 95 gadi. Izsaku sirsnīgu līdzjūtību jēzuītu ordeņa tēviem Romā, Vatikāna radio latviešu programmas darbinieku saimē un aizgājēja radiem Latvijā. Skumjām nav vietas, jo tēls Stanislavs tagad jau ir sasniedzis savas dzīves augstāko mērķi – Dievu. Tēls Kučinskis ir cimis 1913. Gadā Rāznas pagastā Rēzeknes aprinkī. Pēc Aglonas gimnāzijas beigšanas viņš iesāk studijas Rīgas katoļu teologijas augstskolā. Gadu vēlāk viņš tiek uzņemts jēzuītu ordenī. Augstāko izglītību turpina iegūt Krakovas jēzuītu universitātē un Gregoriāna universitātē Romā. Par priesteri iesvētīts 1941. Gadā, tad viņš strādā vairākās Itālijas draudzēs. Sākot ar 1950. Gadu, tēvs Kučinskis ilgadīgi vada Vatikāna radio latviešu programmas redakciju. Tagad to vada māsa Silvija Kriuteža. Ar tēvu Stanislavu Kučinski iepazinos Romā 1978. Gada rudenī, kad uz viņa aicinājumu atstāju Vīni un viņa vadībā uzsāku darbu Vatikāna radio latviešu programmas redakcijā. Tur strādāju 15 gadus, līdz 1993. Gada oktobrim. Tad pēc 50 svešumā pavadītiem gadiem bija iespējams atgriezties Latvijā. Tavs Kučinskis manim palicis gaišā, mīļa atminā, kā laipnis, izpalīdzīgs un saprotošs priekšnieks ar īsta latvieša labestīgu sirdi. Viņa priesteriskās personības pamatā bija jezuītu garīgums īsti pozitīvā izpratnē. Visu darīt Dieva lielākam godam. Viņam sirdslieta bija radoši strādāt, kalpojot Dievam, baznīcai un savai tēvijai Latvijai. Tēva Kučinska vēstures izziņas un pētījumu loks bija ļoti plašs, ko viņš izmantoja gan radio pārraidēs, gan savu rakstu publikācijās. Viņš īpaši pievērsās jēzuītu misionāru darbībai Latvijā. Viņš bija ļoti sabiedriskas un labs organizētājs. Te jāpiemin, ar kādu deksmi viņš kopā ar priesteri Ārvaldi Brūmani, tagad biskups Liepājā, 1986. Gadā Romā organizēja un sarīkoja latviešu tautas kristianizēšanas 800. Gadu jubilējas svinības. Tās risinājās starptautiskā mērogā. No visām pasaules malām Romā ieradās latvieši, katoļi un luterāni bīskapa Lūša vadībā. Svinībā Svētā Pētera bazilikā piedalījās arī pāvests Jānis Pāvils II un Vatikāna diplomātiskais korpus. Jubilējas ietvarā bija arī ekumeniskais dievkalpojums un īpaša latviešu tikšanās ar pāvestu Jāni Pāvilu II. Diemžēl ielūgtajiem okupētās Latvijas baznīcas pārstāvjiem bija liegts ierasties Romā un piedalīties šajās ievērojamās jubilejas svinībās. Vēlāk Latvijas brīvības un neatkarības atgūtajos gados prieks bija par Stanislavam Kučinskim piešķirto un Romā pasniegto triju zvaigžņu ordeni par viņa dāsno sniegumu latviešu tautai un tās garīgumam. Paldies Tev, tāvs Stanislav, par šo vērtīgo sniegumu un Tavu skaisto dzīvi, lai labais Jēzus dāvā Tev debes svētlaimi uz mūžiem.